Esta peza formou parte do meu proxecto personal durante os anos en que estaba estudando a carreira en Pontevedra. En concreto, esta fotografía que vemos ampliada foi parte da primeira serie dentro dese proxecto chamado As Esquinas. Nesta serie o que fixen foi invitar a algúns amigos meus a formar parte dunha estrutura converténdose nese elemento orgánico que chama a atención dentro dun espazo no que a asepsia fai que o único que se pode apreciar sexa eso, a arquitectura confrontada con eso, coa figura humana. De xeito que se aprecie ese contraste moi grande. Non tanto a tensión como noutras partes dese mesmo proxecto, pero si sí ese contraste e ese extrañamento, non? Que vemos, por exemplo, neste caso na cara de Davide. En concreto, esta fotografía foi realizada como todas as desta fase do proxecto no CEGAC, e esta foi en concreto realizada nun espazo que en si sí mesmo é tamén un non espazo, un non lugar dentro do non lugar que en si sí o museo, porque está nunha especie de oco que hai nun lateral ao lado das escaleiras e que dá un espacio suspendido que normalmente non ten uso tampouco. E o que fixen para esta a idea que completaba este proxecto pois era, unha vez realizadas as fotografías ampliadas, colocalas a escala 1-1 no mesmo lugar no que foron realizadas, de xeito que mirando dende un punto determinado xusto en fronte a figura parecía realmente estar ali encaixada nese espazo.